Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Čuli ste u našim vestima ponovo napetosti na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, gde su od jutros raspoređene specijalne jedinice kosovske policije ROSU, počelo je oduzimanje tablica sa oznakama sa severa Kosova, a vozila sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzimaju probne oznake i da plaćaju osiguranje. U magazinu na prvom imat ćemo uključenje našeg reportera sa Jarinja. Od tema koje smo pripremili za današnje izdanje ove emisije izdvojit ću dve. Epidemiolozi i infektolozi upozoravaju da bi ove jeseni sezona gripa mogla da bude ozbiljnija u odnosu na prošlu godinu i da eventualni sudar dva virusa značajno otežava kliničku sliku i lečenje pacijenata. Zbog toga stručnjaci pozivaju građane da prime vakcinu protiv gripa koja će biti dostupna od sredine oktobra. Geopolitički potres u Indo-Pacifičkom regionu i odluka predsjednika Francuske da dramatično povuče ambasadore iz Sjedinjenih Država i Australije zbog iznenadne odluke Australije da otkaže kupovinu francuskih podmornica i svoju flotu ojača nabavkom britanskih. I o tome danas u magazinu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. 10 i 12 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda, a magazin na prvom danas otvaramo temom koja se otvorila još jutros, kada su ponovo porasle napetosti na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak posle raspoređivanja specijalne jedinice kosovske policije ROSU na ova dva administrativna prelaza, a počelo je oduzimanje tablica sa oznakama sa severa Kosova, vozila sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzmu probne oznake i da plate osiguranje. Na Jarinju je naša Tanja Vujsić koja će nam dati najnovije informacije. Tanja, slušamo te.
Pripadnici specijalne jedinice ROSU, kako si rekla, od jutra se nalaze u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak, ali takođe i duž magistralnog puta Kosovska Mitrovica Leposavić. Inače, nekoliko stotina Srba uz pomoć kamiona i privatnih vozila su blokirali ovaj put u opštini Leposavić. Sa građanima su i gradonačelnica Leposavića Zoran Todić, kao i Severne Mitrovice Milan Radojević, ali i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je inače pozvao i predsjednika Aleksandra Vučića da reaguje. Takođe je rekao da su svemu, to jest o akciji jutrošnje Prištine, obavestili i Miroslava Lajčaka, specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Ja sam razgovarala i sa Igorom Sinićem, takođe iz Srpske liste, koji je pozvao građane da budu suzdržani i da ne nasedaju na provokacije. Situacija jeste mirna, ali osjeća se tenzija. Kao što si ti rekla, dakle, otprilike od pre dva sata počela je sa primjenom odluka kosovske vlade da se oduzimaju srpske registarske oznake i da se ljudima, dakle, dodeljuju te privremene registarske tablice koje koštaju 5 evra. Rok važenja im je 2 meseca. Ovo je zvanično potvrdio i kosovski ministar unutrašnjih poslova Željaj Svečija. Tako da, eto, to je neka trenutna situacija.
Da, Sveća se obratio na Facebooku, gde je objasnio da su ovo akcije koje se sprovode na svim prelazima sa ciljem da se sprovede sporazum o slobodi kretanja i pre svega pitanje registarskih tablica, i on kaže da se zapravo radi, odnosno vlada u Prištini ovu odluku donosi sa razlogom da uspostavi reciprocitet. Međutim, primjena nečeg sličnog već je najavljena sredinom prošle nedelje, kada je istekao važenje dosadašnjeg dogovora o međusobnom priznanju tablica.
Tako je, upravo kako si ti rekla, 15. septembra je istekao taj neki privremeni dogovor koji je bio postignut u Briselu i očekivalo se u stvari da će Priština nešto ovako uraditi, s obzirom da se od tog 15. ništa nije promenilo, dakle nije, na kraju krajeva nisu se delegacije ni sastajale da bi se možda napravio neki drugačiji ili novi dogovor. Ono što je bitno da se kaže je da Srbija nije htjela da pristane na oznaku RKS, a to je u stvari oznaka koju Priština želi. Beograd je pristao na KS, tako da, eto, i tu je takođe jedan od problema. Miroslav Lajčak je, podsjetit ću, boravio pre nekoliko dana u Prištini i bilo je reči o nastavku dijaloga, o svemu što se i trenutno dešava i o ovom dogovoru, međutim ništa se tu nije konkretno desilo, Miroslav Lajčak u stvari danas će boraviti u Beogradu.
Danas u toku popodneva dolazi u Beograd, izvjesno da će i ova situacija biti tema razgovora sa najvišim zvaničnicima u Beogradu. Samo još jednom da sumiramo, da rekla si, jeste napeto, ali je i dalje mirno.
Da, najvažnije je da nema incidenata, ali da, situacija jeste napeta. Rekao sam da su se ljudi okupili i naravno nikad kada dođu pripadnici specijalne jedinice ROSU na sever, to nije prijatno. Ja ću samo reći da inače oni ne bi trebalo, to jest ne bi smelo da dolaze u četiri opštine na severu Kosova i Metohije prema nekom dogovoru, ukoliko za to nemaju dozvolu gradonačelnika.
Da, već smo imali ovakve situacije kada je njihova pojava na severu Kosova, sama pojava njihova izaziva uznemirenje građana. Mi ćemo pratiti dalje situaciju na Jarinju i Brnjaku kako kroz ovu emisiju, tako i ceo program naš današnji. Hvala ti za sada, čuli ste našu Tanju Vujsić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Uvek sam želeo da osetim dodir
novac u rukama,
letljivost snoja i masan od krvi.
Novac u rukama,
voli me, voli me, voli, ne voli me.
Novac u rukama,
kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Časova 21 minut, slušate magazin Na prvom. Dok se epidemiološka situacija sa COVID-om u našoj zemlji usložnjava, epidemiolozi i infektolozi upozoravaju da bi ove jeseni sezona gripa mogla da bude ozbiljnija u odnosu na prošlu godinu, a da bi eventualni sudar dva virusa značajno otežao kliničku sliku i lečenje pacijenata. Stručnjaci zato pozivaju građane da prime vakcinu protiv sezonskog gripa, koja će biti dostupna dostupna od sredine oktobra. Povodom ove informacije mi sad razgovaramo sa Dragoslavom Popovićem, doktorom Dragoslavom Popovićem, stručnjakom UNICEF-a za imunizaciju. Dobar dan i hvala što govorite za magazin Na prvom.
Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
Možda da najprije objasnite našim slušateljima kako bi virus gripa mogao da utiče na one koji su zarađeni i koronavirusom.
Pa mi imamo ovaj sezonski grip već decenijama, naime, nakon one čuvene epidemije španskog gripa koja je bila evo prije 100 godina, grip je ostao među nama i to je jedna sezonska bolest koja nam pravi problem svake zime. Mi znamo isto tako da ove dvije porodice virusa, znači ta porodica gripa i porodica korone, su već 20 godina bile pod budnim okom epidemiologa širom svijeta, jer one imaju potencijal da naprave problem kakav nam je evo sada napravio COVID. Sezona gripa nam dolazi, ona počinje tu negdje kasne jeseni i najveći broj slučajeva kod nas se u principu dešava negdje od druge polovine decembra pa sve do početka februara. Znači, ta jedna sezona gripa nas očekuje. Mi smo prošle godine imali situaciju u kojoj je korona potpuno nadvladala grip.
Da, to je vrlo zanimljivo. Prosto je izostala sezona gripa. Po svemu sudeći, primjena epidemioloških mera je jedan od glavnih uzroka.
Pa jeste, ali kad imate isto tako, tako jaku cirkulaciju jednog respiratornog virusa, on postaje na neki način dominantan. Ono što je vrlo važno da vaši slušalci shvate, to je da mi pratimo jedan i drugi virus tokom cijele godine. Ono što je nama vrlo važno sada je upravo da pratimo šta se dešava sa sezonom gripa na južnoj hemisferi, jer na južnoj hemisferi on je upravo sada kad mi izlazimo iz leta, oni izlaze iz zime, znači kod njih je ta sezona na najvišem mogućem nivou. Ono što vidimo sada u ovom momentu, to je da ima više gripa nego što je bilo prošle godine. Znači to je jedan signal koji nas tjera na oprez.
Da, a kad kažete tjera na oprez, koje kategorije stanovnika su potencijalno najugroženije?
Pa ono što je važno, to je da se od gripa zaštite upravo oni koji su se od gripa štitili ranije. Znači to su prvenstveno stariji, to je populacija onih koji imaju neke druge zdravstvene rizike, znači imaju neke druga oboljenja koja ugrožavaju njihovo zdravlje i kojima bi dodatna infekcija gripom i sve ono što ona nosi koja bi ih dovela u još veći rizik. Tako da su prvenstveno to stariji stanovnici, oni koji imaju hronične bolesti, ali isto tako svuda u svijetu prioritet za grip su i djeca koja najčešće prenose grip, ali i trudnice koje je posebno važno zaštititi od gripa.
Doktore, mi o COVID infekciji govorimo već godinu i pol dana. Sada se to, što bi reklo kolokvijalno, vraća i grip, poziva se na imunizaciju. Verujete li da će se građani odazvati na ovaj poziv s obzirom da ni vakcinacija protiv korone nije baš postigla željene rezultate do sada?
Pa mi da imamo ne samo vakcinacija protiv korone, mislim da je prvenstveno problem sa ovim mjerama zaštite, jer je ono kao što ste vi sami rekli, očito su te mjere zaštite u prošloj godini pomogle da se da nemamo ovaj takav problem sa sezonskim gripom. Ove godine mi vidimo da se pridržavanje tih mjera još lošije nego što je bilo u protekloj godini, znači to je jedan od rizika koji je realan. Što se tiče vakcinacije za grip, Ja moram da kažem da očekujem da oni koji su se vakcinisali protiv COVID-a, pogotovo u ovim grupama, će se vakcinisati protiv gripa, jer to je nešto, i to je grupa ljudi koja vjeruje u vakcine, koja zna koje rizike grip može da donese po njihovo zdravlje i koja zna kako vakcine djeluju. Kad govorimo uopšte o programu influence, sezonskog gripa, važno je napomenuti da mi već decenijama kuburimo sa tim programom i da sigurno će on biti jedan od prioriteta u narednom periodu, jer kao što sam rekao, grip ostaje s nama, vakcinacija ostaje kao najvažnija mjera u prevenciji gripa i mi moramo da dignemo taj obuhvat u narednim godinama na mnogo viši nivo nego što smo imali u prethodnom periodu.
Nadam se da će se tako i desiti i da će biti uspeha u tim naporima. Najlepše hvala za ova razjašnjenja. Razgovarala sam sa doktorom Dragoslavom Popovićem, stručnjakom UNICEF-a za imunizaciju. A vest koja je stigla u našu redakciju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazuje za sutra u 10 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će glavna tema biti dešavanja na Kosovu i Metohiji. To je rečeno Tanjugu u predsjedništvu Srbije. Kako se očekuje, na sednici će biti reči o najnovijim dešavanjima na Kosovu i Metohiji posle odluke o skidanju tablica sa srpskih automobila na administrativnim prelazima. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Lini su visine i svu lepotu hvate u letu. Omorika morava ili svako postajit tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Deset časova 33 minuta, slušate magazin na prvom. U studentskim domovima u toku je raspodela mesta za brucoše, a ove godine za njih je izdano 1350 mesta. Iako školska godina još nije počela, više od polovine studenata već je u domovima gde uglavnom spremaju ispite. O toku raspodele mesta za brucoše, epidemijskim merama u domovima i rizicima od zaražavanja među studentima sa pomoćnikom direktora ustanove Studentski centar Beograd Vladimirom Cvijovićem razgovarala je Ana Tomašević.
Gospodine Cvijoviću, raspodela mesta u studentskim domovima tradicionalno se odvija tokom septembra, uoči oktobra kada počinje nova školska godina. Pa evo najpre, da li je raspodela okončana? Koliko je brucoša uspelo da dobije mesto u nekom od beogradskih domova?
Dobar dan, pozdrav za sve vaše slušalce. Kao što ste rekli, svake godine raspodela za studente prve godine bude u ovo vreme, kako bi mogli da se usele do početka školske godine 1. oktobra. Raspodela će tek da se desi, tek će da bude. Objavljena je rang lista 16. septembra. Postoji zakonski rok da, za primedbe koje se retko dešavaju, ali se teorijski možda ipak 10 do 23. septembra. Nakon toga 24. će biti konačna rang lista i onda stupaju raspodele. Raspodele se dešavaju tako što studente pozivamo u 5 dana, 3 dana za devojke, 2 dana za muškarce. Ranije je to bilo sve u 2 dana, ali sada zbog novonastale situacije, ove godine i prošle smo to podelili u 5 radnih dana, kako se ne bi pravile gužve i kako bi sve to prošlo sa manje rizika. Na tim raspodelama studenti biraju u skladu sa mestom na rang listi dom koji im odgovara od mesta koja su na raspolaganju za studente prve godine.
Prošle godine ste povećali broj mesta za brucoše. Kakva je sad situacija? Da li je korona smanjila ili povećala interesovanje za mesto u domu?
Možemo da se pohvalimo da je interesovanje za domove nikad veće. A ove godine je konkurisalo više studenata nego u posljednjih 20 godina, prema našim informacijama.
Koliko?
Za studente prve godine je konkurisalo 2392 studenta koji su na studijama na budžetu Republike Srbije. Povećali smo i broj mesta koji se dodeljuje brucošima, tako da je ove godine dodeljeno, odnosno bit će dodeljeno na raspodeli 1350 mesta plus mesta koja idu posebno za društveno osjetljive kategorije u skladu sa zakonom i uslovima konkursa Ministarstva prosvete.
A u kom domu će biti najviše brucoša?
Tradicionalno najveći brucoški dom po znacima navoda je dom Patrice Lumumba, nakon toga dom Karaburma, pa onda slede domovi Vera Blagojević 2, Žarko Marinović, Studentski grad, izvestan broj mjesta, jedan broj mjesta u domu Rifat Burđević, 4. april i tako dalje. Po nekoj praksi ustaljenoj od ranije, ipak su bolja mesta ostavljena za studente starijih godina i to se pokazalo kao stimulativno za učenje, za budućnost, kako bi se potrudili i kako bi mogli kasnije da izaberu ono što im najviše odgovara.
Leto je obično za domove mrtva sezona, da tako kažem, obično odu studenti kućama. Da li su počeli već domovi da se polako popunjavaju?
Da, sada je to prisutno više od 60% studenata. Fizički je prisutno. Iako i tokom leta mi smo sve vreme imali od 10 do 15% studenata prisutnih. Oni su useljeni i oni imaju tu mogućnost da tokom cele godine budu tu ili da odlaze, dolaze. Tako da je i sada već to prilazimo punom kapacitetu, bit će uskoro, očekujemo da će se vratiti svi studenti u Beograd.
Vi ste, pretpostavljam, ove godine kao i prošle pod posebnim pritiskom zbog epidemijske situacije i realne opasnosti da zaraza bukne gde god je mnogo ljudi u zatvorenom prostoru. Šta ste ove godine pripremili ili možda nešto već preduzeli po tom pitanju?
Da, ova godina je specifična naravno. Imamo jedno iskustvo iz prošle godine kada smo bili tek onako zatečeni i morali da se prilagođavamo u hodu, tako da ćemo ponoviti mere koje smo preduzimali ranije. Ukoliko krizni štab Republike Srbije odluči da se te mere pooštravaju ili ublažavaju, mi se naravno tome moramo prilagoditi. Tu se odnosi na sve ono što je preporučeno, znači nošenje maske u zatvorenom prostoru, dezinfekcione barijere, fizička distanca među ljudima, često provetravanje prostorija, pojačana higijena, dezinfekcija ruku i uopšte organizacija života u domovima i našeg posla, tako da se nikada ne pravi gužva.
Pa to, kakva su uputstva za studente, odnosno za korisnike domova, pojedinačno u sobama, u menzama, u čitaonicama, to je već verovatno sve na osnovu prošlogodišnjih pravila.
Jeste. Tu se svodi znači na nošenje maski u zatvorenom prostoru, osim za studente koji se nalaze baš u sobama, jer on, ako dva studenta žive u jednoj sobi, tu spavaju, ne možemo zahtevati od njih da sve vreme budu pod maskama, ali u ostalim zajedničkim prostorijama, hodnicima, holovima, tu da. Naravno, u studentskim restoranima, čitaonicama, studenti se toga pridržavaju u jednom velikom procentu i mogu da kažem da domovi zaista nisu nijednog trenutka bili rizični. Nisu bili nijednog trenutka rizični nego bilo koje druge stambene zgrade u Beogradu i u Srbiji.
A gde vi vidite da je eventualno najveći rizik da do širenja virusa dođe?
Pa najveći rizik je da se poveća broj zaraženih u opštoj populaciji toliko da prosto procena studenata bude veliki, da bude procena zaraženih veliki i to onda mora se odraziti na studente.
Da, to vas pitam zbog toga što su studenti populacija među kojima ima najmanje vakcinisanih.
Pa nemamo precizne podatke iz razloga što se studenti vakcinišu na mnogo različitih punktova. Vakcinišu se u Beogradu, u domovima zdravlja, na sajmu, u studentskoj poliklinici, a i u svojim gradovima odakle dolaze u domovima zdravlja. Tako da ne postoji jedinstvena evidencija, ali nije tako mali broj studenta vakcinisan i za sada oni lepo prihvataju tu saradnju, lepo komuniciraju i onako pridržavaju se tih mera dosta solidno.
Kažite mi, da li slučajno imate podatak koliko je trenutno, da li imate zabeležen broj zaraženih u ovom trenutku u domovima?
Da, trenutno je 17 zaraženih, ali oni nisu fizički u domovima. Čim se ispolje sumnja da je student pozitivan, odlazi u pregled u zdravstvenu ustanovu ili u studentsku polikliniku ili eventualno ako nije u Beogradu, onda u svoj dom zdravlja. I dalje već procedura u skladu sa tom kako lekari preporuče, ali svako gdje god postoji sumnja na zaraženost, da je student inficiran virusom, onda ne vraća se u kolektivni smeštaj, ne vraća se u dom.
Mm-hmm. I evo za kraj, kakva su pravila za studente koji dolaze iz regiona, a kakva su za one studente iz inostranstva?
Mi se pridržavamo preporuka Vlade Republike Srbije i ostalih nadležnih institucija. Ukoliko pratimo šta država traži od nas, u ovom trenutku za studente iz regiona važe identična pravila kao za naše studente. Za studente iz studenti iz nekih država tradicionalnih prijatelja Srbije po programu Srbija u svetu, to su uglavnom afričke i azijske države. Ovi studenti retko i odlaze iz Beograda. Oni su tu i u principu funkcioniše sve dobro, ne postoji, nije nam poznato da ima zaraženih studenata među njima i za njih važe pravila kao i za naše studente.
Kako ste i koliko umreženi sa zdravstvenim ustanovama, posebno onim koje su specijalizovane za COVID?
90% naše saradnje se odnosi na saradnju sa studentskom poliklinikom. Ona obavlja sistematske zdravstvene preglede prilikom useljenja u studentske domove, a samo po potrebi u nekim vanrednim situacijama mi smo upućeni na saradnju sa hitnom pomoći i ostalim zdravstvenim institucijama. Naša saradnja je korektna, mi se bavimo delatnošću smeštaja i ishrane, po pitanju zdravstvenih ustanova nismo specijalizovani, pratimo sve njihove preporuke.
Gospodine Cvijoviću, hvala vam na ovom razgovoru i želim vam uspešan i zdrav početak nove studentske godine.
Hvala najlepše, zdravo bili.
Ovo je magazin Na prvom. U saradnji sa Evropskom unijom u Srbiji se priprema novi IPARD program podrške i investicija za poljoprivredu i razvoj sela za period 2021-2027 godina sa okvirnim budžetom od 288 miliona evra. Podsećamo, poslednji važeći program vredan je 175 miliona evra. U narednim minutima čućemo kakva su iskustva hrvatskih poljoprivrednika sa korišćenjem sredstava pristupnih fondova i da li su ona primenjiva i u našoj zemlji. Na studijskom putovanju Hrvatskoj bio je Ivan Jovanović, pa da čujemo šta je zabeležio.
Igor Rešetar iz sela Kuršanec u okolini Čakovca bavi se kombinovanom proizvodnjom mleka, mesa i priplodnog materijala za goveda simentalske rase. Uz pomoć nacionalnih mera i podrške fondova Evropske unije, njegovo stado stiglo je do 120 grla.
Zadnje 20 godina konstantno imam nekakva zaduženja, nekakva financiranja, jer sve te projekte gdje Evropa daje novac i morate prvo sve isfinancirati, doslovce ono 100%, i tek onda dobijete nekakav povrat. Sami plus po litri mlijeka je teško ostvariti, međutim kad je takva kombinirana proizvodnja, onda ima neki plus. Cijena mlijeka je trenutno 35 eurocenti. Sve mora biti, mi to zovemo EU kvalitete, i samo tako mlijeko se otkupljuje. Razlike između prvog i drugog razreda su u toj mikrobiologiji mlijeka, znači razlika u toj cijeni je negdje 30-40% čak. Meso, telad se prodaje, krave čak odlaze i u Austriju, s druge strane i nekakva junica isto se izvažaju prema van. Oko povećanja proizvodnje ne mogu govoriti ako nemam više zemljišta. Znači koliko imam hektara, toliko mogu imati krava. Imate dosta farmera koji ima, ne znam, 150 krava, ima 50 hektara zemlje. On mora 50-60% hrane kupovati. To je jako ona teška, ti farmeri su u velikim problemima danas.
Uz slične mere podrške, porodica Runtas iz sela Otruševec u okolini Samobora opredelila se za preradu mesa. Igor Runtas kaže da su u njihov pogon sa preko 100 zaposlenih dolazili i kontrolori iz Evropske unije.
Kad završite projekat, dajete zahtjev za isplatu i tu je puno kontrola, kako je propisano, i onda kad dobijete novac, 5 godina nismo smjeli ništa prodavati od nabavljene opreme i u svakom momentu je netko mogao doći. Došlo je 2 ljudi iz Brisela, došli su u Hrvatsku, u Hrvatsku agenciju za plaćanje u poljoprivredi, odabrali su 5-6 projekata i samo nas zove na večer, popodne u 3-4, sutra smo kod tebe. I došlo ih je 17-18 i onda je počelo doslovno rešetanje. Zašto ovo, zašto ovo, zašto ono? Znači, mi ih dočekali ovak na kavi, ko tu. Oni su počeli, baš su bili agresivni. I onda kad su skužili da nema muljanja, da je to sve napravljeno, da je sve to isplaćeno, da se to proizvodi, zapošljavaju se ljudi, onda su se malo smekšali. Ali evo, nakon 5 godina više se nisu pojavili.
Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović rekao je da klasična poljoprivreda bazirana na proizvodnji sirovina najteže izlazi na kraj sa konkurencijom na zahtevnom tržištu Evropske unije.
Nije problem ni u pšenici, ali treba preraditi. Ne smijete dozvoliti što se događa u Hrvatskoj, da nemamo dovoljno silosa, da nam pšenica izlazi iz zemlje, a opet kupujemo kruh. To treba raditi sad iz predpristupnih fondova, da imate dovoljno skladišnih kapaciteta, da napravite dovoljno preradbenih kapaciteta, upravo zbog tih tradicijskih malih gospodarstva neće se na vrijeme transformirati. Izuzetno veliki utjecaj mora imati pametno razmišljanje premijera, vlade i ministra.
Poljoprivrednici u Hrvatskoj uspjeli su da se prilagode pravilima koja su u Briselu propisana za korištenje novca iz predpristupnih fondova Evropske unije, poručio je konsultant za te projekte Josip Vrbanek.
Iskorištenost sredstava, ja bih rekao da je bila negdje na razini 70%, a dobar dio toga su, znači, pogotovo prerađivači poljoprivredni, između ostalog i vinari, su sudjelovali u tim programima. Još uvijek dan danas svi će se vjerojatno žaliti da je dokumentacija bila opširna. Bilo je u početku dosta velikih problema, pogotovo što se tiče zaštite okoliša, potrebne isto druge sve zakonske regulative i zaštite na radu, poljoprivredne inspekcije i tako dalje, koje su se trebale sve zadovoljiti. I naravno ono što je uvijek problema, to su građevinske dozvole, glavni projekti i troškovnici, ali jednom kad poduzetnici to savladaju, u principu kada imaju dobru pripremu, dovoljno vremena za pripremu, nema problema da se ta sredstva ne iskoriste.
Srbiji je za period 2014-2020 kroz IPARD 2 program na raspolaganje stavljeno 175 miliona evra bespovratne pomoći za poljoprivredu, koju možemo da iskoristimo do kraja 2023. Iako projekti koji su za sada odobreni za finansiranje pokrivaju tek nešto manje od 30% ugovorene podrške, glavni pregovarač Hrvatske za poljoprivredna poglavlja Ružica Gelo smatra da još imamo vremena da se ubrzamo u vezi sa tim aktivnostima.
Kada pogledate statistiku korištenja kohezijskih fondova u EU, vi vidite da je pik u korištenju fondova u pravilu u 6. ili 7. godini. Ja pretpostavljam da će sad doći do značajnijeg povlačenja sredstava. To je moja pretpostavka, ja nemam detaljne analize. Ali u pravilu se radi o nemogućnosti, ne znam kakve su kreditna sredstva, što poljoprivredni proizvođači ne mogu niti sami, pa čak niti uz pomoć banaka, zatvoriti financijsku konstrukciju da bi isfinancirali projekat. I radi se o problemima koja iz našeg iskustva mogu reći sa administracijom, znači gdje možda eventualno neke prekomplicirane procedure mogu usporiti proces.
Uporedo sa povlačenjem novca iz IPARD 2 programa, u Srbiji se u saradnji sa Evropskom unijom radi i na novom IPARD 3 programu podrške za investicije u poljoprivredu i razvoj sela za period 2021-2027. godina. Planiran je okvirni budžet od 288 miliona evra.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood dries up. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up.
Slede vesti u 11. U drugom satu magazina govorimo o predlogu udruženja naftnih kompanija da se promeni politika akciza na gorivo, ali i o geopolitičkom potresu u Indo-Pacifiku posle odluke Australije da otkaže nabavku francuskih podvodnica. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tried hard, Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU raspoređene su od jutros širom severa Kosova i Metohije. Na administrativnom prelazu Brnjak i Jarinje je 20 vozila, više od 10 blindiranih. Počelo je oduzimanje tablica sa oznakama sa severa Kosova, a vozila sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzimaju probne oznake i da plaćaju osiguranje. Srbi sa severa Kosova blokirali su prelaz Jarinje u oba smera. Povećanje policijskih snaga na severu Kosova deo je primene sporazuma o slobodnom kretanju, posebno kada je reč o registarskim oznakama vozila, izjavio je ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželal Svećlja. Predsednik Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 10 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Glavna tema biće situacija na Kosovu i Metohiji, rečeno je u predsedništvu. Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je sa administrativnog prelaza Jarinje predsednika Aleksandra Vučića da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji posle dolaska jedinica ROSU i početka oduzimanja srpskih registarskih tablica. Rakić je pozvao Vučića da pomogne narodu i reaguje u skladu sa mogućnostima. Pozvao je okupljene Srbe da budu uzdržani. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boraviće danas i sutra u Beogradu radi razgovora o primjeni sporazuma postignutih u procesu dijaloga i napretka u pregovorima o normalizaciji odnosa. Lajčak će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predstavnicima međunarodne i poslovne zajednice i civilnog društva. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna i preti da preraste u veoma ozbiljno. Od sinoć je u COVID sistemu i kliničko-bolnički centar Zvezdara u Beogradu. Direktor te ustanove Petar Svorcan izjavio je za RTS da su trenutno na lečenju 64 pacijenta, a da najmlađe ima samo 20 godina. Svorcan ističe da oko 4/5 pacijenata nije vakcinisano. Skoro polovina đaka u Srbiji prelazi na kombinovanu i nastavu preko interneta. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić kaže da je najkritičnije u Nišu i Ivanjici, kao i u školama u Zlatiborskom okrugu. U Svilajncu se otvara fabrika švajcarske kompanije Regent za proizvodnju električne rasvete. Uoči otvaranja fabrike, predsjednik Aleksandar Vučić podsjetio je da je u objekte i infrastrukturu u Svilajncu država uložila 16 miliona evra.
Da ćemo veoma brzo krenuti u realizaciju projekta obilaznice oko Svilajnca sa dva mosta preko Resave i Morave, dakle, reč je o velikom novcu, ali će on mnogo da znači ne samo za Svilajnac, već i za sva mesta, dakle, od Markovca do Despotovca, Žabara, svih opština u okruženju, dakle, pa i za Jagodinu u krajnjoj liniji. Dakle, to je jedna od važnih stvari. Druga važna stvar je da uradimo kanalizaciju i to će da košta preko 55 miliona evra za celu opštinu sa prečistačima, istovremeno da završimo vodovodnu mrežu na 10% preostalog seoske populacije i seoskog područja Svilajnačke opštine. To je još oko 2 do 3 miliona i ostaje nam da zatvorimo bazen. Iako je to najmanja investicija, znam da će najmlađi verovatno najviše tome da se obraduju, ali to su velike stvari i siguran sam da posle toga Svilajnac izgleda drugačije.
Kompanija Regent u Svilajncu će zaposliti 130 radnika. U pucnjavi u kampusu fakulteta u ruskom gradu Permu poginulo je najmanje 8 ljudi, a najmanje 6 povređeno. Napadač je student, uhapšen je i utvrđen je njegov identitet, saopštio je ruski istražni odbor. Uprava univerziteta u Permu pozvala je studente da napuste kampus ili se zaključaju u slušalnicama. Na snimcima na društvenim mrežama vide se studenti koji iskaču kroz prozor, bežeći od napadača. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo je 339. nedelju na vrhu ATP liste i ima 1558 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Treći je Grk Stefanos Tsitsipas. U Srbiji danas hladnije, promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 996 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. We'll be right back.
me prođu zlutnje najcrnje. Sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Je 11:08, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. I naša sledeća tema, kao što smo najavili, predloge za promenu akcizne politike u sferi prodaje goriva. Naime, Udruženje naftnih kompanija pripremilo je nekoliko predloga za izmene akcizne politike koje bi prema njihovim najavama trebalo da pomognu rasterećenju privrede, ali i povećanju prometa goriva. O kakvim merama je reč, koliko je skok cena odvratio kupca od benzinskih pumpi i zbog čega plaćamo najskuplje gorivo u regionu, kakvog je kvaliteta? To su neka od pitanja za našeg sledećeg sagovornika, Tomislava Mićevića, generalnog sekretara Udruženja naftnih kompanija. Dobar dan i hvala što govorite za magazin.
Dobar dan.
Dakle, mnogi će se složiti da je Srbija davno trebala da koriguje akciznu politiku, bilo je raznih pokušaja, pa najpre koje su ključne stavke u predlogu koji ste nedavno predstavili nadležnima u Ministarstvu finansija?
Negde u 2012. je zapravo doneta odluka o jednom ozbiljnom povećanju akciza na derivate nafte i ta odluka je sprovođena sve do 2016. godine. Nažalost, tada je došlo do neki, da kažemo, i ekonomski, tržišno, energetski, od nelogičnih pariteta, recimo, između opterećenja derivata nafte. Podigli smo pre svega na vrlo visok nivo akcize, a pred nama je tada, 2012. kad je doneta odluka o tom povećanju akciza, zapravo pred nama je bilo tek niz koraka usklađivanja sa evropskim standardima, sa direktivama Evropske unije, što bitno povećava troškove naftnih kompanija i što se jednostavno će utiče na cenu goriva. Sjetite se da smo ostali bez onog dizela D2 kao jednog loše goriva i ostali smo na tržištu, je preostalo samo skupi evrodizel. Kako isto smo imali neke jeftine benzine, sad imamo samo kvalitetne benzine. Nešto su skupi nego su kvalitetniji, njihova proizvodnja je skupija, ali su oni kvalitetniji. Uveli smo u međuvremenu uvedena je naknada za formiranje obaveznih rezervi, što je opet u skladu sa evropskim direktivama. Sva ta opterećenja, nova, ima ih još da ne nabrajem, su došla na inače visoke akcize. I onda kada se sve te dažbine ukupno na saberu, mi zapravo imamo preveliko opterećenje, zbog čega zapravo budžet gubi. Imate neke granicu dokle možete da podižete fiskalne obaveze i da imate efekt pozitivan po budžet, a kada pretjerate u tome, prosto ostvaruje se niz negativnih efekata i više nemate taj prihod u budžet koji ste očekivali. To što se naftnih kompanija tiče, bitno je recimo da se usklade pariteti između različitih energenata. Mi danas na tržištu imamo izuzetno preopterećen dizel dažbinama, a u evropskim razmerima imamo najveće dažbine na tečni naftni gas. Svesno, malte ne, država odlučila da prosera jedan energent koji je ekološki najprihvatljiviji od onog raspoloživog što imamo. U Evropi smo sad svedoci da oni od alternativnih, sva alternativna goriva se trude da tržištu očuvaju, pa tako i tečni naftni gas, i ulažu u povećanje potrošnje tečnog naftnog gasa. Mi smo to već imali, imamo infrastrukturu koja može da podrži vrlo brzo uključivanje TNG-a u saobraćaj i u energetiku. Znači, ima dosta stvari koje se mogu otkloniti. Mislim da svi potrošači plaćaju, ne mislim, nego mi smo napravili analizu koja prema našoj proceni, to i potvrđuje, da zapravo su sama činjenica da recimo domaći transporteri u međunarodnom saobraćaju ne koriste srpsko gorivo. Znači, neke druge zemlje u okruženju su stvorile takve uslove da su oni odvukli našu potrošnju, naših kamiona koji su u međunarodnom saobraćaju u stranstvu, a strani kamioni na prolazku kroz Srbiju ne natoče bukvalno ni litru goriva. Zašto Srbija ne bi bila bar malo promućurnija u kreiranju te aktivne politike da privuče deo tog tranzitnog saobraćaja? Ne računamo naravno na sve. Uveć i naši transporteri točiti gorivo na stranstvo. Dajte da vratimo delove te potrošnje Srbiji time povećamo praktično prodaju na domaćem tržištu, znači da se može smanjiti akciza svima, a da prihodi ostanu isti. Takođe, ono što mislimo da bi trebalo raditi, što većina evropskih zemalja ima, to je različito fiskalno opterećenje za različite kategorije potrošača, znači da prepoznamo određene kategorije potrošača i da oni nemaju isto opterećenje kao svi drugi.
Na što konkretno mislite?
Danas poljoprivrednik kad sipa dizel u kombajn, on plaća x akcizu kao bilo koji putnički automobil na dizel. Znači to proče vrlo retko u evropskim zemljama da poljoprivreda nema poseban status. Za nas je to zanimljivo jer će onda poljoprivreda, ukoliko dobije u tom smislu povlastice smanjeno akcizu, biti manje meta crnog tržišta, manje će biti usmereni ka nelegalnoj kupovini goriva, a više ka legalno. To je opet nešto što će država osetiti, a osetit će i celo tržište derivata nafte.
Svakako. Nabrajate zaista veliki broj aspekata ovog problema. Imate li bilo kakav odgovor iz ministarstva?
Ne, mi imali smo jedan stvarno kvalitetni sastanak, konstruktivan, na kome doduše mi smo predlagali da formiramo zajedno radnu grupu koja bi radila i odmah analizirala efekte svake od tih potencijalnih mera. Međutim, oni su insistirali da mi izradimo konkretno predlog, to će oni posle analizirati sami, tako da sad zbog toga se malo odužilo dok mi ne usaglasimo na našem nivou konkretno koliki bi to iznosi bili i na čega i koje bi bile kratkoročne, koje srednjoročne, koje dugoročne mere. Tako da mislim da ministarstvo je pokazalo interesovanje i zapravo ukazali smo na nekoliko neiskorišćenih potencijala. Mi smo recimo ranije imali potpuno neiskorišćen potencijal Dunava. Danas se oko 20.000 tona dizela recimo prodan Dunavu za tranzitne brodove, brodove u tranzitu ili domaće. Tako isto ima i nekoliko neiskorišćenih potencijala u Srbiji koje ministarstvo financija prosto ne može da prepozna, mi možemo. Dakle, bez dodatnih opterećenja fiskalnih da se poveća promet derivata nafte, a samim tim i prihodi bude. Naravno da smo realni. Nećemo predlagati nešto što će dramatično da smanji prihod, budžetski prihod, nego upravo mere koje će recimo uvesti u lekarne tokove neke vidove transporta koji su danas prosto svi znamo da imate puno transporta koji se odvijaju u takozvanoj cash zoni. Mislim, prosto zašto ne bismo njima ponudili na znatno jeftinije gorivo, privukli ih da pređu u legalnu zonu
i samim tim pojačali punjenje budžeta, logično.
Tako je, po nekom drugom osnovu.
Jasno,
a da ne pričamo o tome koliko su kod nas manje fiskalno opterećeni, recimo duvan i alkohol, pa to naravno onda mora delom da se nadoknadi iz opterećenja na gorivo. Mislim, ako gledamo prihode od akciznih proizvoda. Znači, to je prosto, onda mi nismo uveli još akcizu na sve energente kako je to uređeno evropskim direktivama. Znači, da ne pominjem, komprimovani prirodni gas, recimo, je jedno isto ekološko gorivo koje apsolutno treba da ima podršku države u povećanju potrošnje. Znači, podrška je podrazumeva i smanjene fiskalne obaveze. Znači, međutim, komprimovani prirodni gas nema nikakva fiskalna obaveza. Znači, nula. E to znači da je to potpuno nelojalna konkurencija drugim energentima.
I to
nije u redu, znači ovo treba da bude povoljno, ali ne treba da bude nula. Jer onda recimo oni ministarstvo financija, verujem da nisu ni evidentirali, da je već negde oko 25.000 tona dizela da ne troši komprimovani prirodni gas. Već nemaju prihod po tom osnovu budžeta tog dizela. Naravno da treba da bude neki prihod i naravno da ne treba da bude kao kod dizela, ali opet treba da bude nula. I to treba, i ono što je takođe vrlo bitno za politiku aktivnog oporezivanja svih energenata, pogotovo u saobraćaju, a to je dugoročna predvidivost. Država mora te odluke da donosi na dugi rok. U većini zemalja se kaže narednih 10-15 godina će to biti tako. A ne sad recimo ljudi kupuju, investiraju kamione na komprimovani prirodni gas i onda država, naravno da će morati kao i sve države suverene neko fiskalnu stavku dovedu, oni će biti zatečeni. ali ne, ajde, neće kažem biti prevareni, ali nije najavljeno tako moguće. To, te stvari se uvek moraju biti dugoročno predvidive kada su pitanje fiskalno opterećenje, da bi ljudi znali u šta ulažu.
Da, rekli ste dakle da ste imali taj inicijalni sastanak i da sada zapravo vi pripremate predloge mera. Nadate li se da će to ishodovati nekim konkretnim rešenjima?
Apsolutno da, jer mislim da, upravo zbog toga što su to pozitivni efekti i za budžet i u svakom slučaju i za potrošače. Tako da gledat ćemo da do njih je koje će mere prihvatiti. Naši predlozi im se neće svi dopasti, to je sigurno. Pre svega zbog toga što neke mere podrazumevaju da se odmah smanje akcize, a da se efekti ostvare u nekom periodu. Ne možete vi odmah očekivati sutra da će vam se sve to vratiti. Ali,
ali to je već stvar strateškog razmišljanja. Vratimo se malo i aktuelnim pitanjima. Primetan je skok cena goriva. Koliko je to odvratilo kupce od benzinskih pumpi?
Reću vam da je u prvih 6 meseci 2021. godine ukupna potrošnja derivata nafte u Srbiji veća nego prvih 6 meseci 2019. godine kada nije bilo ni naznaka korone. Znači,
Govorite da cena je zapravo realna?
Ne cena, ja govorim o potrošnji i potrebama. Znači, teško je sad to sad pripisati da Srbi troše mnogo više. S druge strane, imali smo izuzetno veliki tranzit, puno putnika je prošlo više nego mnogi godina ranije, ove godine kroz Srbiju, govorimo o putničkom saobraćaju i oni su, uglavnom, oni putnički saobraćaj koristi gorivo, kupuje gorivo u Srbiji. Teretnine. Onda recimo bilo je dosta više posle korone, nekako ljudi više putuju po Srbiji. Znači turistički se putuje više po Srbiji, pa samim tim onaj deo goriva koje nekih ranih goriva trošeno u inostranstvu, troši se u Srbiji. Tako ima raznih nekih efekata koji se potiru, tako da kažem. Onda odlazak u Bosnu i Makedoniju radi točenja goriva i dalje naravno postoji, ali je nešto manje prosto posle korone deo potrošača koji je morao da kupuje gorivo u Srbiji u periodu korone, nije se odmah vratio na kupovinu inostranstva ili bar deo goriva i dalje kupuju u Srbiji. Tako da sve zajedno potrošnja nam je veća i imamo zaista privredne aktivnosti, pre svega gradnje puteva koji su veliki potrošači, to nije potrošnja na benzinskim stanicama, ali...
Ali svakako jeste potrošnja goriva, da.
Tako ne.
A šta kažete na večitu dilemu vozača, da li je kvalitet goriva u Srbiji lošiji od onog koji možemo da kupimo u nekim evropskim zemljama?
Vidite, ajde recimo da je vozač nekog dizel vozila, to je najzastupljeniji potrošnički automobil, znači najviše potrošnički automobila koji koriste dizel goriva. U Srbiji se trenutno oko trećine goriva gotovo uvozi, kao gotov proizvod. Kad vi ste u Srbiji kupili gorivo koje je proizvedeno u nekoj rafineriji u Evropskoj uniji i kažete u Srbiji lošije gorivo, kako možete znati da ste kupili gorivo od Azor i od Ande? Či prosto je nemoguće utvrditi. Nemate te, isto tako srpsko gorivo i srpske rafinerije se izvozi. I može da se desi na putu do Grčke i Makedonije da sipete srpsko gorivo i kao kako mi ide automobil, fantastično. To je jedna stvar. Druga stvar, kod nas se primenjuju apsolutno isti standardi. Kontrola kvaliteta je ono što garantuje da je to gorivo dobro. E sad, ozbiljne velike kompanije, osim svoje interne kontrole kvaliteta, izložene su i kontroli kvaliteta od strane države po dva osnova. Jedna je monitoring kvaliteta goriva gde se 3600 uzoraka uzme godišnje sa benzinskih stanica i skladišta, a drugo je, ajde, posredni kontrola kvaliteta, to je kontrola koncentracije markera. To je samo posrednje, direktna kontrola kvaliteta, a i to može biti jedan vid potvrde kvaliteta. Tako da apsolutno ne postoji razlog za skepsu da je u Srbiji gorivo ovako, a napolje onako. Mislim, vi kažemo, može da pređete u susedne zemlje da sipate gorivo koje je proizvedeno u Srbiji i obrnuto. Tako da nema toga više sigurno nekada ranije, pre nego što je, kad govorimo o srpskom gorivu, naravno govorimo o gorivu koje proizvodi naftna industrija Srbije.
Jasno.
U dva ciklusa su ozbiljne investicije na unapređenju rafinerije realizovane i rafinerija je jedna od savremenijih, da kažem, u regionu i apsolutno nema razloga da i ne proizvodi gorivo vrhunskog kvaliteta. Tako da to je prosto jedna onako urbana legenda koja eto, živi još uvek.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin. Naš sagovornik je bio Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. Slušate Radio Beograd 1.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love.
Eko. Uskoro ti je rođendan.
Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu, menije, pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu, za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija poseti sajt kombankdvorana.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o strahovima i fobijama sa profesorom doktorom Milanom Latasom, psihijatrom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 22. septembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.
sugar.
11:32, ovo je magazin na prvom. U narednim minutima o velikom diplomatskom potresu koji je izazvala odluka Australije da zbog novog bezbednosnog sporazuma sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama otkaže nabavku francuskih podmornica. Predsjednik Macron povukao je dramatičan potez, on je naime povukao ambasadore iz Sjedinjenih Država i Australije. Zvanični Pariz ne krije da je šokiran potezima zemalja koje slove za saveznice Francuske, a o tome kako se Pariz uopšte našao u ovoj situaciji i da li je ovaj skandal ima teže posljedice po francusku vojnu industriju ili je to zapravo diplomatski i politički udarac toj zemlji, razgovaram sa Natašom Jokić, ona je naš dopisnik iz Francuske. Nataša, najprije da krenemo od jutrošnje vesti da je Francuska u nizu odluka koje je donela posljednjih dana otkazala sastanak ministarke vojske Florence Parly sa britanskim kolegom Jamesom Hippiem kao još jedna posljedica ove diplomatske bure.
Pa ovako, odmah da kažemo, to su formalni diplomatski gestovi. Dakle, ambasadori nisu povučeni, nisu raskinuti diplomatski odnosi, iako to je jedan snažan gest, ambasador iz Vašingtona pozvan je na konsultacije kao i ambasador iz Kambere. Interesantno, ambasador iz Londona nije pozvan na konsultacije.
A molim te da mi citiraš i objašnjenje koje je dao šef francuske diplomatije zašto iz Londona nisu povukli ambasadora.
Pa vrlo interesantno, za Veliku Britaniju on je rekao da je ona u svemu imala sporednu ulogu i da su ambasadori iz Vašingtona i Kambere pozvani na konsultacije da bi se vidjelo kako da u budućnosti rade, ali nema potrebe, rekao je on, da se zove ambasador iz Londona, jer tu nema ništa novo, rekao je on, znamo za britanski oportunizam. Dakle, vidite kakav je registar u pitanju i kakva je atmosfera trenutno. Međutim, kažem, tu su sve simbolički potezi. Zapravo, ono što je važno, to je da je Francuska pozvala svoje ambasadore, dakle, na konsultaciju iz Kambere i Vašingtona zbog odluke Australije da raskine već delimično plaćen ugovor o kupovini francuskih podmornica, i umjesto toga Australija odlučila da kupi američke nuklearne podmornice. Ono što je još bitnije ovdje u pozadini ove priče je da Australija je bukvalno sat, kako je rekao ministar u intervju, ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian, bukvalno je sat vremena pre objavljivanja odluke, dakle, skoro da je saznala vlada to preko televizije, bar po onome što je on rekao, bila obaveštena, dakle, da, ne samo da neće kupiti podmornice, Australija ove za koje je potpisala ugovor i delimično ih platila, već će, a ovo je bitno, Sjedinjene Američke Države zajedno sa Australijom i Velikom Britanijom formirati bezbednosno partnerstvo u Indijsko-pacifičkoj zoni. U zoni, podsjećam vas, u kojoj Francuska ima interese, jer njene prekomorske teritorije, dakle koje su deo državne teritorije Francuske, nalaze se u toj zoni, Indo-pacifičkoj zoni, to su Polinezijska ostrava i to je Nova Kaledonija. Nova Kaledonija u kojoj će u decembru biti održan treći put po redu referendum o nezavisnosti. Evo konteksta u kome se sve ovo desilo, sve ove razmene, diplomatske vatre i tako dalje, koje, mislim, su zaista, ne treba preterivati, one znače nešto svakako, ali one su formalne. Ono što je suština ovdje, to je, nije toliko novac koji će Francuska dobit, koji će francuska industrija na oružanje da izgubi, jer će ona ipak dobijati i nadoknada, je delimično ovo sve, te podmornice koje su otkazane su i plaćene. Reći ovdje više o tome da je očigledno da sada dolazi do jednog strateškog preraspoređivanja, jer posle Afganistana, iz koga se Amerika povukla, tako reći, na vrat na nos, ne obavestivši svoje saveznike, sada imamo ovu situaciju da niko nije obavestio Francusku i faktički ona ostala sama, naravno zato što je to realnost sa pričama o budućoj evropskoj odbrani. Svi znamo da to apsolutno jedna retorika. i za koje zaista nema nikakve osnove, i to je tako godinama, evo i von der Leyen, koja je predsjednica Evropske komisije, prošle nedelje izveštavala sam, rekla je, od januara iduće godine je francusko predsjedavanje i ja ću zajedno sa predsjednikom Macronom sazvati jedan summit o evropskoj obrani. Ali ta evropska obrana nikako nije utešna karta, iako je sad pominjao i ministar spoljnih poslova Francuske, za Francusku zapravo došlo je do onoga što se najavljivalo već u vreme do prestrojavanja, koje je najavljivano već u vreme mandata Baracka Obame. U vreme, dakle, tog mandata on je započeo smanjivanje američkog vojnog angažmana u Iraku i Afganistanu, i posle u vreme mandata predsjednika Trumpa postalo je jasno da će Sjedinjene Američke Države odustati od uloge garanta bezbednosti i zapadnog uticaja ne samo na raznim područjima u svetu, vidjeli smo Afganistan, vidimo Irak, već i u Evropi. Dakle, to je nešto veoma krupno što se događa.
Veoma je krupno, naročito kada se to desi baš Parizu, ipak nije to jedna od bilo kojih članica Evropske unije, niti bilo koja zemlja na svetu, ali meni je zanimljivo, čitala sam i reakcije francuske štampe, oni govore o definitivnom razbijanju iluzija o novom američkom predsjedniku Bidenu, koji je između ostalog među prvim predsjedničkim izjavama rekao: Amerika se vratila, Evropska unija je naš najbliži saradnik, mi smo među domaćim analitičarima slušali da Amerika, na primjer, prema našem regionu neće raditi ništa mimo Evropske unije. Slučaj koji se desio na Indo-Pacifiku je ozbiljno upozorenje ne samo Francuskoj, NATO, u Evropskoj uniji, nego celom svetu.
Iskreno rečeno, ovdje nema razloga za veliko iznenađenje. Prosto je neverovatno da je neko mogao da očekuje da u ključnim stvarima neće biti kontinuiteta između administracije Trumpa i Bidena. Dakle, to je nešto prosto drugo. Te iluzije o Evropskoj uniji, to je nešto što ne počiva na činjenicama. Ne možete vi da govorite o zajedničkoj obrani, da vi nemate zajedničku vladu, da vi nemate zajedničku politiku. Pre svega, ono što je činjenica, i na toj činjenici moraju da se grade analize i zaključci. Ja nemam nekih definitivnih zaključaka, ali evo jedne ključne činjenice koju ne možete da smetnete sa uma. A to je da između Francuske i Nemačke nema saglasnosti. Nemačka je sagradila jednu, tako reći, imperiju svog uticaja na istoku Evrope i na Balkanu, dakle zonu uticaja veoma jaku i neospornu, dok je Francuskoj za uzvrat nije dala ništa. Evropa se nije angažala u zonama uticaja koje su važne za Francusku, pre svega u Africi, dakle tu je Francuska i dalje sama. Dalje, za uzvrat, šta je Macron dobio za svoj predlog da se napravi jedna eurozona federalizowana, pa bude Evropa u više krugova, pa zajednički ministar financija i zajednički parlamente eurozone, bar šest članica eurozone i tako dalje. Nije dobila apsolutno ništa, znači Nemci neće ni da čuju, to i u njihovom mentalitetu, i to je sasvim jasno, za zajednički novčanik sa Latinima, sa Francuskom ili sa Italijom. Dakle, vi nemate osnove realne da bi se, to jedino ako je neko političar, pa sad on neke fraze priča koje su potrebne i u interesu su u tom trenutku i predstavljaju diplomatsku učtivost. A mi kao novinari i oni koji izlaze kao analitičari, oni ne bi smeli da prenebregnu činjenice, kakve god da su zaključci koje izvlače. I dakle, evo, to je ta činjenica. Dalje kažem, činjenica o toj iluziji da će sad Biden da radi nešto suštinski, to su neke stilske razlike, ali on suštinski ništa nije radio, postoji jedan kontinuitet i kažem, to već pokazuje, i nisam ja prva koja je to zapazila, naravno, to već pokazuje kad vi vidite smanjivanje uticaja koje Obama preduzima u Iraku, u Afganistanu, koje je zatim Trump, sećamo se da je preduzeo inicijativu, demokrate su ga strašno kritikovali iz dnevno političkih potreba, da bi upravo nastavile tu politiku, možda u čak nekoj goroj verziji nego što
i dovršile na način koji se čini da je bio radikalniji nego što bi ga i Trump preduzeo. Nataša, samo još kratko, kako se vidi budućnost odnosa Francuske sa Sjedinjenim Državama posle ove bure, jer geopolitička pomeranja na Indo-Pacifiku definitivno teku, idu, i Amerika i gura.
Evo šta ovdje imamo kao neke osnovne elemente za razmišljanje o budućnosti. To što je sam ministar spoljnih poslova priznao da je razlika između Amerike i Evrope Evrope. Uslovno rečeno šta znači Evropa. Jedna evropska zemlja ima ove interese, a druga evropska zemlja ona interese. Ali generalno gledano, Evropa nema interese, jer ona nije u toj poziciji moći da ulazi u jednu konfliktnu poziciju u odnosu na Kinu. Dakle, jednostavno, ako ćete vi ući u jednu konfliktnu poziciju u odnosu na Kinu, to znači da sutra vi imate rezerve lekova, evo sad smo videli sa COVID-om, baznih lekova za 6 meseci, ne više. Znači, posle tih 6 meseci, ako Kina zatvori slavinu, kako se kaže, mi ćemo lečiti upalu pluća kamilicom. Jer se sve proizvodi u Kini. Dakle, to je sad jedna duga priča kako su interesi krupne industrije postali zvanična
da,
politika država.
Da, govorili smo o tome, nego govorimo više o potezima koje očekuješ da Pariz preduzme.
Upravo će ti potezi završiti zavisiti od te pozicije. E sada, Le Drian, ministar spoljnih poslova, on je rekao, dakle, Sjedinjene Američke Države orijentišu se na jednu konfrontacionu, kako je rekao, vojnu politiku u odnosu na Kinu. Dok mi želimo, ne želimo da uđemo u tu direktnu konfrontaciju, nego da održimo ovaj jedan odnos, kako je rekao, konkurencije. Međutim, u svakom slučaju, Francuska i Evropa nemaju tu mnogo izbora. One neće moći da uđu u konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama također. Tako da u stvari one idu ka tome da postanu taoci odnosa između Kine i Sjedinjenih Američkih Država i mnogo ono što je suštinsko, kako će se to dalje odvijati i šta će biti, to je zaista nepredvidljivo, niko se ne usuđuje ni da zamisli jedan rat sa ovom tehnologijom koja postoji. Ali ovo zaista deluje dosta zlokobno.
Iskoristila si vrlo interesantan izraz taoci. Mnogi komentatori kažu da je se Australija našla u ulozi taoca američkih interesa na Dalekom istoku. O tome ću u nastavku emisije razgovarati sa našim kolegom, dopisnikom iz Japana, Iljom Ustulinom. A tebi hvala za ovo uključenje. Čuli ste našu Natašu Jokić koja se javila iz Francuske. Je 11:45, kao što sam rekla, naš sledeći sagovornik je moj kolega, dopisnik iz Japana i sa Dalekog istoka, Ilja Musulin. Ilja, dobar dan. Da li se čujemo sa Iljom?
Da, dobar dan.
Da. Razgovarala sam sa koleginicom iz Francuske o burnim reakcijama u Parizu na sve ovo što se dešava, ali da vratimo na početak i da podsjetimo da je zapravo sve nastalo, ova bura je počela kada su premijeri Australije i Velike Britanije sa američkim predsjednikom prošle nedelje potpisali sada već famozni AUKUS sporazum, čiji cilj je opremanje australijske mornarice podmornicama na nuklearni pogon, a opet sa ciljem da se pojača prisustvo i moć zapadnih vojnih efektiva u Tihom Indijskom okeanu i da je to zapravo nastavak američke politike sputavanja Pekinga u Tihom i Indijskom okeanu. Da li je formiranje ovog sporazuma AUKUS bio toliko iznenađenje za deo sveta u kojem ti živiš kao što se ispostavilo da je bio u Parizu?
Pa nije bio iznenađenje zato što Washington već 10-20 godina otprilike radi na tome da ograniči kineski ekonomski i politički uticaj u regionu, a poslednjih godina sve više i da nekako suzbije taj neki vojni rast Narodne Republike Kine. Znači, posebno poslednje 2-3 godine Sjedinjene Države rade intenzivno na tome da ojačaju svoje vojne saveze sa svojim tradicionalnim saradnicima, odnosno saveznicima u Azijsko-Pacifičkom regionu. To su najpre Japan, zatim Južna Koreja, odbegla kineska provincija Tajvan, također tradicionalni američki saveznik su i Filipini i naravno Australija. Znači, kad pogledate to, znači skroz od Barentsovog mora, znači na severu Tihog okeana do krajnjeg juga Tihog okeana, tamo gde je Australija, vi imate jedan lanac američkih saveznika koji bukvalno geografski, fizički i vojno znači zatvaraju Kinu, ne dopuštaju izlazak njene mornarice na otvorena mora, što će reći dublje u Tihi okean, a naročito bitan cilj te američke spoljne politike je znači da se onemogući da Kina zagospodari južnim kineskim morem. Vjerojatno znate da postoje da kažem neki teritorijalni sporovi tamo između Kine i Vijetnama, Kine i Filipina i tako dalje. Znači Kina polaže pravo na 90% površine tog mora koje je esencijalno kada je u pitanju međunarodna trgovina. I znači u sklopu tog nastojanja da se ne dozvoli Kini da dominira tim morem, Amerikanci jačaju svoje vojne saveze tako što naoružavaju svoje saveznike ili eto u ovom slučaju znači omogućavaju im da nabave novije, savremenije i moćnije oružje od trećih zemalja. I u tom sklopu treba tumačiti taj takozvani novi trilateralni savez između Sjedinjenih Država, Australije i Velike Britanije. Velika Britanija od pre par godina se ponovo angažuje u Tihom okeanu, znači ovdje su se pojavili ponovo britanski nosači aviona. Upravo protekle dvije nedjelje smo imali veliku združenu vežbu Sjedinjenih Država, Japana, Velike Britanije i čak i Holandije i Kanade, znači ovdje u vodama u blizini kineske obale, u blizini korejskog poluostrva. Tako da, znate, sve je to jedna dugoročna strategija koja sada čini se eskalira i ta priča u vezi Australije je jedan njen novi deo, da kažem nova strana.
Sam izbor Australije zapravo je vrlo logičan gledano iz Vašingtona, reklo bi se. Australije kao još jedne tačke pritiska na Kinu, da.
Pa jeste, zato što Australija je znači fizički, da kažemo geografski situirana znači u Južnom Pacifiku, ona ima veliki ekonomski i politički uticaj na mnoge zemlje Tihog okeana, na te male ostrvske zemlje, ona je veliki financijer i ako opremite Australiju znači moćnim oružjem kao što su podmornice na nuklearni pogon, ona će moći s tim podmornicama znači da plovi po pomenutom Južnom Kineskom moru, možda daleko i do Tajvana i Japana, do samih obala Kine i pa i Korejskog poluostrva, jer je riječ o podmornicama znači koje mogu strašno dugo da ostanu pod vodom jer su naravno njih napaja naravno nuklearni mali nuklearni reaktor. Znači to je, one su izuzetno brze, manje primetne, imaju taj veliki domet i to je izazov za Kinu, znači jer se time povećava broj tih zapadnjačkih vojnih efektiva koji su prisutni u Južnom Kineskom moru ili u Tajvanskom moru u blizini Tajvana, znači sve su to esencijalna pitanja za Kinu, znači pitanje kako reintegrisati Tajvan ili kako ostvariti neki vid kontrole nad Južnokineskim morem. Znači ako vi sada tu pored američke i japanske mornarice imate sad i britansku koju sam pomenuo, pa onda sad će tu da dođu i australijske podmornice na nuklearni pogon, znači možete vidjeti kako se formira jedan veliki, veliki savez koji u Kini prosto nazivaju azijskim NATO-om.
Da.
Oni naravno ovu celu priču u vezi australijskih podmornica doživljavaju kao veliku provokaciju.
Što ono u suštini i jeste. Više nego jasno da je ovo sve upereno za suzbijanje uticaja Kine. Ja, samo za kraj kratko, nemamo mnogo vremena. Prosto je neuobičajeno lakoća kojom su žrtvovani interesi Francuske u tom delu sveta. Imaš li kratko objašnjenje?
Pa ono je u principu prilično, da kažem, vojnog karaktera. Znači, te francuske podmornice su podmornice na klasičan dizel pogon, one su bučnije, imaju mnogo manji domet kretanja i sudeći po onome što Australijanci kažu, dok se one izgrade, ona će već biti zastarela tehnologija. Znači, nuklearne podmornice su mnogo bolje, već sam pomenuo razloge zašto. Također, Australija, kažem, zaista posljednjih godina ima zategnute odnose sa Kinom, znači bilo je hapšenja kineskih špijuna u Australiji navodno i Kinezi su čak uvodili neke trgovinske sankcije prema Australiji. Kao što sam rekao, Australija se sa Kinom nadmeće i oko uticaja na te male pacifičke zemlje, tako da Australija je zainteresovana da se na neki način suprotstavi Kini ekonomski, politički, vojno, i eto, to je njihov jak uticaj koji naravno podržava i postiče Washington, i eto, oni su iz svih tih svojih interesa odlučili da, kažem, da prekrše to obećanje prema Francuskoj. Francuska je njima strateški manje bitan partner od Amerike. I tu
lekciju je Pariz očigledno progutao sa dosta gorčine. Najlepše hvala na temu geopolitičkih potresa i promjena u Indo-Pacifiku. Razgovarala sam sa našim dopisnikom Iljom Musulinom. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Znaš onog engleskog glumca što je igrao Boromira u filmu Gospodar prstenova? Pitala me čerka pre 10 godina kad je videla da čitam Igru prestola Georgea R.R. Martina. Znam, kažem joj. Sean Bean je glumački ekspert za umiranje. Do sada je bar 20 puta bio ubijen, obešen, razmet, zakopan, smrskan, utavljen. Nijednom nije dočekao kraj filma. A onda, kad je branio hobite od Uruk-Haja, pa je ustreljen, toliko se emotivno praštao od Aragorna i ostali. Ma znam, kako da ne znam, to ne može da se zaboravi. Jao, super je što se seće, što smo zajedno gledali. Pa taj Sean Bean glumi Neda Starka u Igri prestola i opet će. I opet će da umre. I to mi kaže sada, kad sam na pola knjige, kad Ned Stark nevin čami u tamnici u Kraljevoj Luci i kad ona gnjida od klinca koji je postao kralj obećava njegovoj čerki da će mu poštediti život. Jao, sorry, ja ti spoilovala, pa mislila sam da znaš. Izvinjavala se moja draga čerka što mi je pokvarila uživanje u knjizi po kojoj je snimljen jedan od najpopularnijih serijala našeg doba.
Srpski na srpskom. Spoiler je izraz koji nam je u novije vreme stigao iz engleskog jezika, a ustalio se sa porastom popularnosti televizijskih serijala koji se emituju u više sezona. Potiče od glagola to spoil, što znači pokvariti. a označava opis preokreta, zapleta, raspleta radnje ili drugog bitnog detalja nekog književnog dela, filma, televizijske serije ili video igre. I to onaj opis koji kvari uživanje u pomenutim ostvarenjima, tako da se gubi dalje interesovanje i motivacija da se dalje čita, gleda ili igra. Reč spoiler sa tim značenjem upotrebljena je mnogo ranije, ali zahvaljujući razvoju interneta i brzom prenošenju informacija, kada su podaci o pročitanom i naročito odgledanom sadržaju odmah dostupni širom sveta, uspostavljene su različite konvencije kojima se upozorava na spoilere, to jest na otkrivanje važnog dela sadržaja. Od imenice spoiler stvorene su i izvedenice spoilovati i spoilovanje, koje u ovom trenutku nemaju odgovarajuću domaću reč koja bi ih zamenila. Uostalom, spoiler kao naziv za dodatak na karoseriji automobila ili aviona koji povećava stabilnost tokom vožnje ili leta, usvojili smo odavno.
Ovo spoilovanje sa igrom prestola označilo je početak naše kućne igre spoilera. Dok je moja draga ćerka gledala seriju, ja sam se držao knjige i gubio, a kad je serija pretekla knjigu, postao sam pravi šampion u spoilovanju. Ponedeljkom bih ustao pre zore, odgledao novu epizodu na internetu, a onda bih svoje ćerki uz doručak servirao najzanimljivije spoilere. Igra je zamrla u poslednjoj sezoni koju smo zajedno gledali u cik zore, a onda se pojavila serija Černobilj koju je nemoguće spoilovati. I kad sam mislio da je naša kućna zabava završena, moja draga ćerka odlučila da popuni srednjoškolske rupe iz lektire i da konačno pročita Tolstojevu Anu Kareninu. I šta da vam kažem, zamolila me da joj ne spoilujem kraj. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387 554 90940, Viber ili WhatsApp plus 387 650 90040, elektronska pošta pravna pomoć .banjaluka@rgurs.org.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Od jutros je napeto na severu Kosova i Metohije na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje. Tu su raspoređene specijalne jedinice kosovske policije ROSU i počelo je oduzimanje tablica sa oznakama sa severa Kosova, a vozila sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzimaju probne oznake i plaćaju osiguranje. Srbi sa severa Kosova blokirali su prelaz Jarinje. Na Jarinju je naš izveštač Tanja Vojsić.
Saobraćaj na administrativnom prelazu Jarinje i dalje je u blokadi, a putnici prelaze pešice. U toku prelaza njih pretresaju pripadnici kosovske policije, specijalne jedinice ROSU, koji se od jutros nalaze kod administrativnog prelaza Jarinje i Brnjak, ali takođe su raspoređeni i duž magistralnog puta Kosovska Mitrovica-Raška. Situacija je mirna, Srbi su i dalje okupljeni u blizini administrativnog prelaza Jarinje kao i kod prelaza Brnjak. Inače, čelnici Srpske liste se nalaze sa građanima i medijima se za sada jedino obratio kosovski ministar za povratak i zajednice i ujedno i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da reaguje. Takođe je rekao da još uvek nije mogao da stupi u kontakt ni sa kim iz prištinskih institucija, ali je građane pozvao da budu suzdržani, mirni i, kako je rekao, da ne nasedaju na provokacije Prištine. Inače, kosovski ministar unutrašnjih poslova Đeljaj Svečlja je danas potvrdio da od danas neće važiti više tablice sa srpskim oznakama, već će se davati RKS privremene, to jest probne tablice koje koštaju 5 evra i traju 2 meseca. Takođe, kosovska policija potvrdila da svi oni koji su prethodnih dana, dakle, ušli na teritoriju Kosova i Metohije, koji imaju srpske registarske oznake, da će morati da ih zamene.
Predsednik Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 10 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Glavna tema biće situacija na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je skandalozno ponašanje Aljbina Kurtija, koji šalje naoružane specijalne jedinice ROSU sa preko 20 oklopnih vozila na Jarinje i Brnjak.
Ono što radi Aljbin Kurti kada je reč o KM, PR, GL i drugim registarskim tablicama koje izdaje naša policija za prostor Kosova i Metohije, sada Aljbin Kurti želi da proširi i na nivo centralne Srbije. Pa on treba dobro da zna da je država Srbija međunarodno priznata država i da on nije taj koji će odlučivati o srpskim registarskim tablicama, jer upravo i te KM i PR i druge tablice jesu tablice sa kojima naša vozila mogu da idu svuda po Evropi. Ovde je reč o kršenju svih sporazuma i dogovora, gde mimo svega onoga što piše u sporazumima, Aljbin Kurti sada dovodi oružane snage specijalne jedinice ROSU na sever Kosova i Metohije, opet protivno sporazumima koji su napravljeni 2013. godine, da bi samo izazivao haos.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boraviće danas i sutra u Beogradu i razgovarati o primjeni sporazuma postignutih u procesu dijaloga i napretku u pregovorima o normalizaciji odnosa. Lajčak će se sastati sa predsjednikom Srbije, predstavnicima međunarodne i poslovne zajednice i civilnog društva. Kompanija za proizvodnju električne rasvete Regent iz Švajcarske otvorila je pogon u Svilajncu. Fabrika će zaposliti 130 radnika. Na svečanom otvorenju predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je oko 15 miliona evra uloženo u objekte i infrastrukturu u Svilajncu. Najavio je nove radove.
U martu ili aprilu najkasnije krenući izgradnja obilaznice oko Svilajnca. To je važna vez za svakoga u Svilajncu, u svim okolnim mestima, ali važna vez, verujem, i za naše investitore ovde kojima će u logističkom smislu ulaganje u ovaj region biti još isplativije. Uradit ćemo u naredne 2,5 godine ovde i kanalizaciju kompletnu sa fabrikama, sa prečistačima otpadnih voda, uradit ćemo i završetak do najudaljenijih sela vodosnabdevanje, uradit ćemo i zatvoreni bazen i sa svim ovim o čemu smo pričali, onda čini mi se da smo najveći broj svih infrastrukturnih problema ovde rešili. Onda ostaje da se borimo za dalji rast životnog standarda, ali životni standard su i škole, a sve smo ih obnovili, završavamo obnovu škole Jovan Jovanović Zmaj. I tu je država pomogla sa 9 miliona evra, još 7 miliona evra uložila u različite infrastrukturne projekte i podsticala svakoga.
Kompanija Regent ranije je otvorila fabriku u Velikom Polju. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna. Skoro polovina đaka u Srbiji prelazi na kombinovanu i nastavu preko interneta. Pomoćnik ministra prosvete, Milan Pašić, kaže da je najkritičnije u Nišu i Ivanjici, kao i u školama u Zlatiborskom okrugu.
Doneli smo odluku na timu da u ovoj nedelji od 20. septembra u 9 lokalnih samouprava učenici 7. i 8. razreda prelaze na kombinovani, u srednjim školama 45 lokalnih samouprava, a onih, da kažemo, najkritičnijih 8 lokalnih samouprava učenici srednjih škola realizuju nastavu na daljinu. Svakako da ono što više puta ponavljamo je pitanje da li su škole mesto transmisije. Posljednje istraživanje gde je pokazano da 4,7% je moguća transmisija između učenika, 16,7% između nastavnika, a u porodičnom okruženju taj podatak je 71%. Znači još jedan put apelujemo na sve, Ministarstvo prosvete u saradnji sa svojim zaposlenim obrazovanjem, Komisarstvom zdravlja, pravi najbolje modele, ali moramo i u društvo i okruženje da se ponaša odgovorno, da probamo da se vakcinišemo, dostignemo taj kolektivni imunitet, to nam je ključ.
U svetu je najteža situacija u zemljama Latinske Amerike. Samo u Brazilu ima 10.000 novih slučajeva COVID-a i 250 umrlih. Sport. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, počeo je 339. nedelju na vrhu ATP liste i ima 1558 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Treći je Grk Stefanos Tsitsipas. Danas u našoj zemlji je hladnije, promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i dalje 16 stepeni, vlažnost vazduha 90%, pritisak 998 milibara, duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. septembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 360, 360 cm, Gornjiburg, 244, 244, Bratislava, 319, 319, Komarno, 207, 207, Estergom, 145, 145, Budimpešta, 207, 207, Dunafeldvar, minus 46, minus 46, Baja, 197, 197, Mohač, 207, 207, Bezdan, 45, 45, Apatin, 88, 88, Bogojevo, 83, 83, Vukovar, 82, 82, Bačka Palanka, 108, 108, Novi Sad, 81, 81, Zemun, 206, 206, Pančevo, 245, 245, Smederevo, 435, 435. Veliko Gradište, 741, 741, Turna Severin, 678, 678, Prahovo, plus 7, plus 7, Ruščuk, 85, 85, Đurđevo, minus 1,8, minus 18, Crna Voda, minus 1,6, minus 16, Brajla, 1,35, 135. Reka Drava, Botovo, plus 8, plus 8, Terezino Polje, minus 3,20, minus 320, Donji Miholjac, minus 9,3, minus 93, Osijek, minus 1,18, minus 118. Reka Tisa, Tisabeč, minus 1,47, minus 147, Vašarošnamen, minus 1,02, minus 102, Tokaj, 4,62, 462, Solnok, minus 1,94, minus 194, Segedin, 97, 97, Senta, 246, 246, Novi Bečej, 333, 333, Titel, 120, 120. Reka Sava, Zagreb, minus 272, minus 272, Gradiška, minus 66, minus 66, Slavonski Brod, minus 32, minus 32, Sremska Mitrovica +4, +4, Šabac -103, -103, Beograd 163, 163. Reka Kupa, Karlovac -27, -27, Reka Una, Novi Grad -49, -49, Reka Sana, Prijedor -1, -1, Reka Vrbas, Delibašino selo 64, 64, Reka Bosna, Doboj -166, -166, Reka Lim, Prijepolje +4, +4, Reka Drina, Radalj 22, 22, Reka Velika Morava, Varvarin -206, -206, Bagredan -39, -39 i Ljubičevski most -369, -369. Prognoza vodostaja za 22. septembar 2021. godine. Kod Bezdana 80 cm, kod Sremske Mitrovice -4. Napomena. Na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji se nalaze ispod niskog plovidbenog nivoa. Temperature u Bogojevu vode 20,2 stepena, vazduha maksimalna 25,7, minimalna 10,8, srednje 18,5, u 7 časova 11 stepeni, padavine 7,1 mm. U Novom Sadu vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 26,6, minimalna 11,6, srednja 19,5, u 7 časova 12 stepeni, padavine 7,6 mm. U Zemunu vode 20,2 stepena, vazduha maksimalna 26,1, minimalna 16,2, srednja 21, u 7 časova 16 stepeni, padavine 0,4 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem porastu do Bogojeva, nizvodno stagnacija. Drava u porastu. Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. septembar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 сентября. Река Дунай. Линц 360. Корнебург 244. Братислава 319. Комарно 207. Эстергом 145. Будапешт 207, Дунавфельдварн -46, Бая 197, Мохач 207, Бездан 45, Апатин 88, Богоево 83, Вуковар 82, Бачка-Паланка 108, Нови Сад 81, Земун 206, Панчево 245, Смедерево 435, Великоградиште 741, Турн-Северин 678, Прахово 7, Рушчук 85, Дюрджево -18, Цернобода -16, Браила 135, река Драва, Ботово 8, Терезинополе -320, Донемихолец -93, Осик -118, река Тиса, Тисабеч -147, Вашарушнамен -102, Токай 462, Солнок -194, Сегет 97, Сента 246, Новибечий 333, Титель 120. Река Сава. Загреб минус 272. Градишка минус 66. Славонский брод минус 32. Сремска Митровица 4. Шабац минус 103. Белград 163. Река Купа, Карловац, минус 27. Река Уна, Новиград, минус 49. Река Сана, Приедор, минус 1. Река Варбас, Далибашино село, 64. Река Босна, Добой, минус 166. Река Лим, Приеполе, 4. Река Дрина, Радой, 22. Река Марава, Варварин, минус 206, Багардан, минус 39, Любичевский мост, минус 369 сантиметров. Прогноз уровня воды на 22 сентября. У Безнана 80, у Сремска-Митровицы минус 4 сантиметра. Примечание. На Саве, у Сремска-Митровицы и Шабаца уровень воды ниже низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 20,2. Температура воздуха максимальная 25,7. Минимальная 10,8, средняя 18,5, в 7 часов 11 градусов. В Нови Саде температура воды 20, температура воздуха максимальная 26,6, минимальная 11,6, средняя 19,5, в 7 часов 12 градусов. В Земуне температура воды 20,2, температура воздуха максимальная 26,1, минимальная 16,2, средняя 21, в 7 часов 16 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается до Богоева, вниз по течению устойчив. Драва, уровень воды повышается. Тиса, Сава, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 сентября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear.
12:23, počinje treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. To ujedno i znači da od danas se vraćamo na tročasovno izdanje emisije posle letnje pauze. Do 13 časova pripremili smo vam bogat sadržaj, pre svega o kulturnim događanjima i sportske informacije. Najavit ćemo izložbu u Etnografskom muzeju sa obramicom Niz put, kojom ova kulturna ustanova obeležava 120 godina rada. Juče je završen Vukov sabor, čućemo šta je obeležilo ovogodišnje izdanje te manifestacije. A i od sportskih informacija znate, juče je održan derbi, završen je nerešenim rezultatom, a naši odbojkaši nisu uspeli u borbi za bronzu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. 12:28, slušate magazin Na prvom. U 13 časova u Etnografskom muzeju će biti otvorena izložba Sobramicom niz put, kojom muzej obeležava 120 godina samostalnog rada. Na izložbi će biti predstavljena kolekcija obramica Etnografskog muzeja u Beogradu, kao i obramice iz Muzeja Vojvodine. O izložbi i značajnoj godišnjici ove velike kulturne institucije razgovarala sam sa direktorkom Etnografskog muzeja Tijanom Čolak-Antić. Molim vas da najpre za one koji ne znaju šta su obramice, kažete zašto su baš one izabrane da budu izložene za dan obeležavanja rođendana muzeja.
Pa uvek za dan rođendana muzeja, Etnografski muzej sprema izložbu, studijsku izložbu koja je rezultat dugogodišnjeg istraživanja neke teme. Ove godine je izložba s obramicom niz put, autora doktora Marka Stojanovića. Obramice su najgled jednostavno oblikovane u osnovi lučno zakrivljen komad drveta sa urezima ili sa uzdignućima na oba kraja, koji sprečavaju da teret koji se prenosi sklizne sa njih. Obramice služe za prenos tereta, za prenos vode do kuće ili obroka za radnike na njivama, u poljima, u vinogradima, ili da se prenesu posude s mlekom i mlečnim proizvodima sa stočarskih naselja do kuće, a nekad su se koristili za prenos robe za prodaju na pijaci i na seoske vašare. Na našoj stalnoj izložbi imamo na samom početku izložbe kopiju akvarela Karol Pop de Zatarija, scena sa Beogradske pijace, gde žene iz polovine 19. veka stoje sa obramicama. Inače, Beogradska pijaca je bila baš tu gde je sada studentski park, gde je ispred Etnografskog muzeja danas.
Baš ispred prostorija u kojima će danas biti izložene obramice. Dakle, veliki jubilej vaša ustanova proslavlja, to je 120 godina samostalnog rada. Vaš fundus je jedan od najznačajnijih za upoznavanje sa istorijom životom na ovim prostorima. Čime sve možete da se pohvalite?
Mi, eto, 120 godina čuvamo uspomene, 120 godina brinemo o kulturnom i istorijskom nasljeđu i tumačimo tradiciju da bismo razumeli doba u kojem živimo, da bismo razumeli naš život danas. 52.000 predmeta, preko 52.000, 33 zbirke, 17 kustosa koji se staraju o tim zbirkama, ali 37 muzejskih stručnjaka koje čine ne samo kustosi, nego i konzervatori, muzejski tehničari, bibliotekari, fotografi. Stalna izložba naša Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku pokazuje kakav je bio život u to doba. Ona je geografski zauzima onaj prostor gde su Srbi nekada živeli, jer tom izložbom, koja je osma po redu stalna izložba, hteli smo da pokažemo koja je bila ideja prilikom osnivanja Etnografskog muzeja, a to je upravo da se pokaže kako su, gde su sve i kako su sve živjeli Srbi nekada na Balkanskom poluostrovu.
Upravo tako, samo ćemo za kraj još jednom podsjetiti, danas jubilej obeležavate otvaranjem izložbe sa obramicom Niz put, a ona će trajati do 15. decembra. Da li postoje samo još za kraj neki posebni epidemiološki uslovi za posjet u vašem muzeju?
U epidemiološke mere koje se primenjuju svuda, maska, prskanje alkoholom ruku kada se ulazi, ali moram da dodam još da danas i dodeljujemo nagradu Borivoje Drobnjaković. To je nagrada za životno delo koje se uvek dodeljuje na dan Etnografskog muzeja i ove godine dobit će dr. Ljubinko Radenković.
Hvala vam najlepše što ste najavili jednu važnu izložbu i to povodom velikog jubileja, podsjećam, 120 godina samostalnog rada Etnografskog muzeja. Razgovarala sam sa Tijanom Čolak-Antić, direktorkom. Vama još jednom hvala.
some dancing bee under the flowering apple tree, raising his butt up to the sky, shaking his wings like a firefly. He wants to dance, he wants to share, 'cause he's going to a honey party. Different mind, he said, you've got to dance, you've got to change, if you're going to a honey party. Every kind of sweet love, laughter, and honey wine. And I dance, I did share romance, and I know about the honey party.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Eko.
12:43, slušate prvi program Radio Beograda. Juče je u Tršiću završen ovogodišnji 88. Vukov sabor. Tradicionalno i u isto vreme održan je 51. međunarodni sastanak slavista. Neke od tema koje su okupirale pažnju stručne javnosti su perspektive srpske nauke o književnosti i status izučavanja srbistike na stranim univerzitetima. Više o tome u prilogu Melihe Pravdić.
Kako srpski učiniti zanimljivim stranim studentima, pitanje je koje je pokrenulo žučnu debatu. Pažnju je izazvalo tumačenje Andrewa Korina, profesora iz Amerike, koji zagovara model otvorene arhitekture za srpski i druge strane jezike u SAD-u. Ako je nastava usmerena na sadržaj da se već u prvoj nedelji učenja usvoji osnovno jezičko znanje, odnosno osnovna jezička šema, znači li to da se odustaje od udžbenika? što kaže Tomislav Matić.
Mislim da on ne podrazumeva odustajanje od tradicionalnog udžbeničkog modela, baš kao što je profesor Korin rekao, budući da je neprimenjiv za modele nivoe znanja niže od nekog B1 nivoa po Evropskoj konvenciji o jezičkim veštinama. Kao što ste čuli, pričali smo o mogućnostima njegove implementacije na početne ili početnije nivoe. I to je nešto što bi se poklapalo sa komunikativnim metodom koji mi pokušavamo i primeniti u učenju srpskog kao stranog, dakle da se uporedo sa sticanjem morfosintaksičkih kompetencija stiču mnogo više i šire leksičke i frazeološke kompetencije nego što je to inače bio slučaj u tradicionalnom poimanju, tom linearnom učenju jezika. Naravno, budući da je sve to novo, jer za učenje jezika 20. godina nije predug period, dolazi se do ovakvih ili onakvih iskustava.
Lesla Steblina, profesorka iz Kijeva, govori o strogim pravilima u polaganju ispita na Kijevskom univerzitetu, što važi i za srpski.
Radi se ne samo o studentima srpskog jezika, to je inače naš sistem u višoj školi. Nastava je organizovana tako da imamo dva semestra, kao i ovde u Beogradu. I na kraju semestra imamo ispitni rok. U tom ispitnom roku studenti polažu kolokvije i polažu ispite. I taj ispitni rok traje mesec dana, znači od 1. juna do kraja juna i sada je to u decembru, malo se pomerilo, ranije je bilo u januaru. Znači to, i tokom tog ispitnog roka mogu položiti, moraju, do 6 ispita, to je najveća količina. I to je sve određeno, određeni su datumi kada studenti izlaze na ispite. Ako nisu položili, ako su pali na ispit, onda još imaju dve mogućnosti da ponovo izađu na ispit, ali opet u vremenskim okvirima ovog ispitnog roka.
Da.
Slučajevi da ne polože mogu biti, znači samo zbog nekih zdravstvenih, ne daje Bože, problema, onda mogu dobiti dozvolu i za septembar, ali to je malo.
U Sloveniji je nastava srpskog sada intenzivnija nego u vreme kada smo bili u zajedničkoj državi, tvrdi Maja Đukanović, na kojim se standardima danas izučava srpski.
Ja sam govorila o statusu srpskog jezika i kulture u Sloveniji sa akcentom, odnosno sa nekim zaključkom da to nije samo srpski jezik i kultura, nego su to ovi bivši, da kažem, ne znam kako bi ih u stvari nazvala, to je sve jeste srpsko-hrvatski jezik, ali se sada, recimo konkretno na Univerzitetu u Ljubljani, o čemu sam ja i govorila, izučava prvenstveno hrvatski u poređenju sa srpskim, crnogorskim i bosanskim, šta god to bilo.
Da, ali koji je to standard?
Ja predajem slovenački jezik u Srbiji, tako da se ne bih mešala sad u obrnuti proces. Imam neku lakšu ulogu, dakle znam šta predajem otprilike. A koji je standard, praksa pokazuje da se moraju svi uzimati u obzir.
O srbistici na stranim univerzitetima i položaju srpskog jezika danas govori se u okviru 51. Međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove dane.
Ludove potrejako,
ti korake ko te ljubim najlepše. Menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glas. Ko te voli ko te ljubi najlepše.
Minuta do 13 časova, pravo vreme i dosta vremena da i ovu emisiju završimo sportskim informacijama. U studiju je Željko Stefanović. Željko, pretpostavljam, večiti derbi i odbojka osnovne teme.
Tako je, s tim da, Jelena, draga, uz pozdrav tebi i našim slušalcima, ako dopustiš da krenemo ipak od reprezentacije u odbojci i evropskog prvenstva.
Tebi bilo... Željko, sve dopušteno, tako samo izvoli.
Hvala ti, zahvaljam ti srce. Dakle, imali smo stvarno reviju odbojke, zahvaljujući ovim evropskim šampionatima, najpre damama, a evo sada i odbojkašima. Italija je osvojila zvanje prvaka, došla je do 7. zlata na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da osvoje medalju na evropskom šampionatu, pošto su u meču za treće mesto u Katovicama poraženi od Poljske rezultatom 3:0. Domaća ekipa, nošena podrškom navijača, koja je zaista bila sjajna tokom svih dana takmičenja, domaća ekipa imala više snage i koncentracije i lakše nego što se očekivalo, ostvarila trijumf. Odbojkaši Srbije definitivno nisu uspeli da se oporave od teške utakmice i poraza od Italije, pa je ovakav sled i logičan. Poslušajmo šta su po završetku meča rekli selektor Slobodan Kovač i naš reprezentativac u odbojci Neven Majstorović.
Razočaran sam normalno rezultatom. Igrači su se zalagali koliko su mogli u ovom trenutku i to je to.
Imali smo svoje šanse, pogotovo u prvom i trećem setu, međutim, eto, nedostajala nam je koncentracija, ta neka energija koju smo imali možda na prethodnom evropskom prvenstvu, zašto ne reći i sreće u nekim trenucima.
Srbija je tako propustila priliku da dođe do 9. bronzane medalje na evropskim šampionatima, dok je Poljska 4. put osvojila 3. mesto u Evropi. Odbojkaši Italije, kako rekao smo, savladali su selekciju Slovenije sa 3:2 u setovima u finalu evropskog prvenstva posle totalnog preokreta, ali moramo reći, uz sve komplimente Italijanima, da je Slovenija istinski hit ovog prvenstva i da ih je vrlo malo odbojkašove zemlje delilo od trofeja koji je inače doneo dosta radosti, ovaj meč je doneo dosta radosti u Sloveniju, pa je za dlaku izostalo i zlato, ali je to bilo srebro koje zlata vredi. Pošto si pomenula derbi, naravno da ne možemo bez toga, 1-1, ali bismo rekli da ovaj nerešen rezultat nikome nije bio interesu i da žale i Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, ali i trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević, to upravo njihov tim nije pobedio.
Idemo dalje. Hvala svima. Već za par dana nas čeka naredno, ovaj derbi ide u istoriju, a mi idemo da pišemo novu.
Ne mogu da budem naravno zadovoljan, ali opet ovo je jedna teška bitka za šampiona. Moramo da pokažemo karakter i da idemo do kraja, da pokažemo da li smo sposobni da ostanemo u trci i da budemo u trci za titulu.
Naša futsal reprezentacija na prvenstvu sveta u Litvaniji ima šanse da ode u osminu finala, budući da je izgubila dva meča, ali ukoliko danas pobedi selekciju Sjedinjenih Američkih Država, ući će kao jedna od četiri najbolje treće plasirane selekcije. SAD takođe nema bodova i ukoliko Srbija pobedi, gotovo sigurno obezbeđuje plasman među 16 najboljih. Za kraj samo konstatacija, statistika, najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 339. nedelju na vrhu ATP liste. Na vrhu nije bilo promjena, a većina naših tenisera je popravila do sadašnje pozicije. Australijanka Ashley Barty dalje je najbolja teniserka sveta, dok je srpska teniserka Nina Stojanović pokvarila do sadašnju poziciju, sada je 117. Olga Danilović i Aleksandra Krunić napredovale su za ponekoliko mesta na ranglisti.
Najlepše hvala, Željko Stefanović priredio je izbor najvažnijih sportskih informacija. Ovim ujedno završavamo današnji magazin na prvom. Sutra od 10 do 13 sa vama koleginica Elizabeta Arsenović. Pošto je u zemlji širom Srbije oblačno, hladno i kišovito, ovo je najbolje i najpreporučljivije vreme da slušate Radio Beograd 1. Prijetno.